galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Janaayo ee sanadka 2022-kana, waa 8, waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan ciidamada amniga Puntland oo sheegay inay qabteen hub sharci darro ah.
hubkaasi tiradiisu ta kolley waa dokumenti garaysan tahay, wax la dokumenti gareeyey weeye, dowladda dhexdana loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qalabka sida inay joogeen iyo xiraarintooda. Habka ay ahaayeen hubku ahaana waa habka ta kolley dadkooda arkeen gaari iskarada waa xabiir la saaray dushiisa ciid saarantay gudihiisana hubkaasi ku jiro.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdulqaadir. duqeymo cirka ah oo ka dhacay kaam dad barakacyaalaha ay ku jiraan oo ku yaala gobolka Tigre ee waqooyiga Ethoobiya ayaa la sheegay in lagu dilay 60 ruux, 30 kalena lagu dhaawacay, sida wakaaladda wararka ee Reuters ay sabtida maanta u sheegeen laba ka mid ah shaqaalaha gargaarka, iyadoo dhinaca kalena soo xigatay maamulka deegaanka iyo goobjoogayaal. afhayeenka militariga Colonel Ganeed Adane iyo afhayeenka dowladda Lagese Tulu kama aysan jawaabin isla markiiba kadib markii la weydiiyey arrimahaasi. dowladda Ethiopia ayaa horey u beenisay inay ku bartilmaameedsanayso dagaalka 14 bilood jirsaday ee ay kula jirto jabhada TPLF. weerarka ayaa ka dhacay kaam ku yaala magaalada Debebet ee gobolka waqooyi galbeed, gaar ahaan meel u dhow xuduudda Eritrea, xilli dambe oo jimcadii ah. labada shaqaalaha samafalka oo diiday in magacooda la sheego sababa ay Reuters ku sheegtay inaysan haysanin ogolaansho ay warbaahinta kula hadlaan ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u xaqiijiyeen maamulka deegaanka. dowladda Ukrain ayaa sii xoojinaysa eedeymaha ay u jeedinaysa Iran ee ah kaalinta xun ee ay ku lahayd dhacdadii 2020-kii lagu soo riday diyuuraddii rakaabka ahayd ee Ukrain Airlines, taas oo ku dul duulaysay hawada magaalada Tehran, iyadoo dunidana maanta laga xusayo sanadguuridii labaad ee kasoo wareegtay masiibada. wixii dhacay 8 Januari ee 2020-kii waxay ahaayeen fal argagixiso oo lagu bartilmaameedsaday diyuurad rayid ah, ayuu yiri Oleksii Dinilov oo ah xogeyaha difaaca iyo golaha amniga qaranka ee Ukrain, isagoo arbacadii lasoo dhaafay v o eda wareysi siiyey. Dinilov ayaa sidoo kale sheegay sida uu uga xun yahay inay Iran ka hor timaado inay baaritaan wadajir ah ku sameeyaan inay bixiso magdhowga soo ridida diyaaradda Ukrain Airlines. Iran ayaa qiratay in diyuuradda lagu dhuftay gantaal, kaasoo lagu dilay 107 ruux oo saarnaa, laakiin waxay dhacdada ku tilmaantay shil, waxayna ku eedeysay qalad ku yimid nidaamkeeda difaaca. madaxii hore ee sirdoonka iyo la dagaalanka argagixisada ee Kajikistan, Karim Mazimov, ayaa xabsiga loo taxaabay isagoo lagu eedeeyey inuu isku dayey afgembi uu dowladda xukunka kaga tuurayo xilli dalkaasi ay hareeyeen dibadbaxyo rabshado wata, oo madaxweynaha dalkaasi uu ku eedeeyey inay soo maleegeen argagixiso ay shisheeyaha taageerayaan. xariga Masimov ayaa waxaa shaaciyey sabtida maanta ah golaha amniga qaranka, kaasoo isaga uu madax ka ahaa laakiin toddobaadkan uu xilka qaadis ku sameeyey madaxweynaha Kajikistan Kasim Takayev. xukuumadda ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka ay toddobaadkan dileen 26 ruux oo mudaaharaadayaal ahaa, iyo dhimashada 18 ka tirsan booliska iyadoo la xirxiray in ka badan 4,400 oo ruux sida uu sabtida maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda arrimaha gudaha ee Kajakistan. Kajakistan madaxweynaheeda Tokayev ayaa askarta ku amray inay toogtaan dadka mudaaharaadaya iyadoo aan wax digniin ah looga hormarsiinin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Puntland, todobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada amniga ee Boosaaso waxa ay xerada Misenaryo ee bariga magaalada Boosaaso ka soo qabteen hub isugu jiray qaybaha lagu dagaalamo iyo rasaas tiro badan. Wariyaha V O A da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa arrinkaasi ka wareysatay taliyaha booliska Puntland ee qaybta gobolka bari, gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, waxayna wax ka weydiisay hubka iyo noocyadiisa.
Xaaladda Boosaaso guud ahaan waa iska degan yahay, waxna waa dhacdhacaan oo dee kulli magaalada dimarka shaqooyin ee xeeraha iska jirjireen waxa iska dhici karaana booliisku shaqooyinkii booliisku dee mar walba waa iska dhacda, dhacdooyinkeed waa leedahay. Hase yeeshee amni darro ka jirta Boosaaso ma jirto.
Waxaad warbaahinta la wadaagteen in ciidamada booliska Puntland ay magaalada Boosaaso ku qabteen hub saaran gaari. Hubkaasi muxuu ahaa noociisa? Xageesa laga keenay
hubkaasi? Tiradiisu takolay waa dokumenti gareysan tahay, wax la dokumenti gareeyey weeye, dowladda dhexdana loo gudbiyey qeybta maxkamadaha iyo ciidamada qaranka sidan ay joogeen iyo xeraalintooda. Habka ay ahaayeen hubku ahaana waa habka de kolley dadku wada arkeen gaari iska rogaa waa ciid la saaray dushiisa ciid saarantahay gudihiisana hubkaasi ku jiro. Marka kolley waxaan qaran karaa kiliya waxa lagu qaran karay inay tahay sharci darro. Waxaana rabaa inaan kuu sheego dayn kolley confirmation badanna laga hayay shacabka iyo booliiskuna ka wada shaqaynayeen dhammaana waxaan uga mahadcelinayaa intay ka shaqaysay shaqadaas gudahaanta ah.
Marka hub la dhaho waa noocyo badan yahay, marka waxa aad qabateen ma hubba ma rasaas baa haddaad si guud u sheegto?
Waxa isugu jira hub iyo saanad iyo qalab militari sababahaas isugu jira.
Ma la garanayaa cidda leh?
Runta annaga farmashinada meelahan ka soo raacnay, meelahan rabna inaan cidda wadaagi karo maaha. Hadda baaritaan baana ku socda.
Booliisku miyay qabteen dadka ku tuhmayeen?
Gaariga meesha waa la dhigay, darawalkiiga wey, darawalkuna wuu ka maqnaa markaas, laakiin waa garanaynaa darawalka magaciisa saddexan iyo wixiisa waa garanayna. Waxaa ka muhiimsan asal ahaan waxyaalaha dala joognaa jiro waaweyn.
Dabcan magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland wuxuu ku dhawaaqay xabad joojin, bal ka waran goobihii ciidamadu isku hor fadhiyeen haddii aad sawirka bixiso iyo sida magaalada ay labada dhinac u wada joogaan.
Kolley guud ahaan dee waa ujeedaano dadku way soo noqdeen, wayna degan yihiin, wayna fushay, laakiin mar walba waxaan rabnaa inaan ka taxadaro sifooyinka keeni kara in amnidarra timaado oo ay ka mid tahay ciidamadu cidda shaqada ku jirta maa cidda kale inaysan cid meesha danaha ahaada inaysan bannaanka u bixin ama isku dhacyo samayn si xadeer marka hadda dhowaan ahayd oo kaleto arrin dhacday oo kale.
Waxaa nagu maqaala ah goor dhoweyd in israsaasayn dhex martay rag qaba diriiska ciidanka, diilna uu dhacay, dhaawacna uu jiro, bal arrintaa haddii aan noo faahfaahiso.
Waan kuu sheegayaayo kolley dee markastaba diriis iyo hubsida Boosaaso joogaahi waa dee muuqaalku waa isku mid, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa dhintay hal askari, hal kaletana oo dhinac kale ahayna waa dhaawa. Meesha goobta wax ka dhaceena waa xeryacawska, waa ciidanka BSF hore oo wareegay iyo ciidanka hadda agaasimihii hore la jooga. Askariga dhintay dhinaca agaasimaha isugu wareegay BSF wixii dheeriya oo kaletana dee baaritaan baa ka socda sida wax u dhaceen iyo sifooyinka wax u dhaceen.
Waxa socota waan nabadeed oo isimadu ay gacanta ku hayaan, maxay u dhimaysaa xabad joojin?
Kolleydee dadku waa la baarayaa sifada wax ku dhacaan, lama wada qaadanayo cidda yeelanaysa. Marka mas-uuliyadda cidda negligenceheeda iyo dhinaceeda sifadu ay ka timi baa qaadaysa oo loo sinaanmayo wax u dhimisna waxaan oran karaa dee dadku caqligay leeyihiin ma malaynayo wax dhalan inay u dhimayso.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska Puntland qaybta gobolka bari, gaashaanle sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo uu warrameeyey wariyaha V O A da Faadumi Yasiin Jaamac. magaalada muqdisho waxaa wali ka soconaya shirkii golaha wadatashiga qaran ee uu shirku dominayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
shirka golaha wadatashiga qaran oo galay maalintii lixaad ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashada soomaaliya golaha ayaa lixdii cashe lasoo dhaafo muqdisho kaga hadlaya arrimaha doorashada iyo caqabadaha waaweyn xilligan ku geedaaman ila ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a ilaaya hadda inaysan jirin qodobo waaweyn oo dhinacyadu isku raacaan markay timaado ka hadalka dooda arrimaha ku geedaaman doorashada qodobka sida ugu weyn isha loogu haya maalmihii lasoo dhaafana waxa ahayd arrinta amniga iyadoo doodadii xilligan ay hareynayaan hogaamiyaasha golaha madasha wadatashiga qaran ee ka kooban madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa dhammaan isku aragti ka ahayn qodobada laga hadlayo waxyaabaha shirka diiradda lagu saaray maalmihii lasoo dhaafay ila xogogaale u sheegeen v o eda waxaa ka mid ahayd xaqiijinta ku wareejinta amniga ra-iisul wasaaraha doorashada soomaaliya oo ahayd qodob ka mida kuwa sida weyn diiradda loo saaray hufnaanta doorashada guddiyadii dhowaan la kala diray iyo siday noqonayso doorashada in la qabto waqti cayiman ay ka dhacdo guud ahaan dalka ugu dambeyna doorashada madaxweynaha hafayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo la xiriira ayaa ii sheegay in goluhu ay ka wada hadlayaan arrimaha doorashada rajaduna ay tahay mid wanaagsan sida uu sheegay v o eda hafayeenka xukuumadda ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafa laga wada hadlayay arrimaha doorashada markii horena shirku ku bilowday kulamo wadatashi oo goluhu ay la yeesheen golaha midooda musharaxiinta bulshada rayidka wakiilada beesha caalamka ee degan xalana badankood ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo hadda hormuud ka ah geedi socodka doorashada ayaa isagu si weyn u dalbanaya xaqiijinta hufnaan doorasho xilligan doorashada soomaaliya si weyn waxaa ugu geedaama murano xoogan oo la xiriira sida loo wajahaya markay timaado doorashada waxaana arrinta weyna sida weyn beesha caalamka ee bulshada soomaaliyeed u hayaan ay tahay boobkii xoogalaa meelaha qaar lagu eedeeyey doorashadu ay ka qabsoontay waxaana hadda looga fadhiyaa shirka in laga soo saaro jadwal cayiman iyo hufnaan doorasho dadka soomaaliyeed ay ku qancaan
geesta kalena madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan go-aano uga soo saaray lacag ay leedahay dowladda imaaraadka oo 2018 lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shalay guddoomay shixnad gargaar ah oo ka timid imaaraadka carabta ayaa waxa uu dhinaca kale raaligelin ka bixiyey dhacdadaasi lagu qabtay lacagta isagoo dalbay in la sii daayo loona celiyo imaaraadka haddaba arrintan cusub ma waxay sii kordhinaysaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow
warkan qoraalka ee uu xalay soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor imaanaya hadalkii uu shalay jeediyey ra-iisul wasaaraha ee ku saabsanaa lacagtii dowladda soomaaliya ay ku qabatay 8 Abriil 2018 garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho lacagtaas oo gaaraysay 9.6 milyan oo dollar oo ay lahayd dowladda imaaraadka qoraalka madaxweyne farmaajo oo ku socday guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxa uu amar ku bixiyey in aan la bixin karin lacagtaasi isagoo sheegay in waddanka ay ku soo gashay si sharci darro ah saamayn dhaqaale iyo mid amnina geysan kartay madaxweynaha ayaa qaybta dambe ee warkiisa ku muujiyey inay mamnuuc tahay in go'aan uu mas-uul qura gaaray lacagtaasi lagu bixiyo iyadoo aan loo marin sida uu hadalka u dhigay hannaanka waafaqsan shuruucda dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya doorashada haddaba hadalladan iska hor imaanaya ee soo baxay miyay uga sii darayaan isfahmi waagii jiray waxaa su'aashaasi ka jawaabaya dr shawqi axmed xayiir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed
warqaddan ka soo baxday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay kaga sii daraysaa runtii khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble keliya warqadan ma ahane tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhibaatada un bay sii zaa'idinaysaa ma ahane waxa waaye xal ma keenayso
sida ka muuqatay qoraalka madaxweynaha lacagtan ayaa lagu sheegay inay saameyn dhanka amniga ah ay ku yeelan kartay dalka laakiin qaar ka mid a dadka ka soo shaqeeya ammaanka ayaa ku doodaya intaasi aysan qabin sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo agaasima ku xigeen ka soo noqday hay'adda sirdoonka qaranka.
Arrin kolley oo ma arko wax khatar ah, lacagtaasina ma aha lacag 2018 kaliya ay keeneen. Imaaraadka ciidan bay noo tababareen xeerada Gordon ku jiray, oo ay maaragtay badqabkooda iyo raashinkooda iyo mushaarkooda ay bixin jireen. Lacagtana sida ay sheegeen waxay ahayd mushaarka ciidanka oo loo waday. Marka lacag hal bil kaliya mahayna lacag sanada soo socota ay keeni jireen ayay ahayd.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo wada jooga sanad iyo dhowr bilood laba jeer ayuu isfahmi waaga u dhexeeya soo laabtay. Xilli waddanka uu ku jira xaalad xasaasi ah, waxay aqoonyahanada qaar u arkaan in arrinta lacagtan la xiriirta laga baaqsan karay. Go'aanka ra-iisul wasaaraha ka horna loo baahnaa in arrintan madaxda dowladdu ay go'aan mida ka qaataan.
Arrintan raaligelinta laga bixiyey iyo lacagaha Imaaraadka laga qabtay 2018 in uu ra-iisul wasaaraha uu ballan qaaday in loo soo fasaxayo, waxaad u malaysaa runtii tilaabooyinkaas waa in xaaladda ay uga sii dareyso. Imaaraadka naftirkooda ay ka faa'iideysanayaan runtii xaaladdan cakiran u dhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Marka intaasoo dhan waa laga kaaftoomi karay, runtii siyaabo kale ayaa loo xalin karay.
Ismaaciil Daahir ayaa si qaba aragti tan ka soo horjeeda, isagoo u arka go'aanka ra-iisul wasaaraha uu gaaray mid sax aha.
Labada khilaaf ee soo hadda aan aragnay iyo sida loo kala hadlay, midna waa mid sharciyad haysta, midna waa mid aan sharci haysan. Madaxweynaha muddo-xileedkiisa wuxuu ku ekaa Febraayo 8-deedii 2020-ka, mana laha mandate ama sharciyad dastuuri ah ma laha warqad uu noocaas uu ku soo qoro. Ra-iisul wasaarahana kolley un waxa uu sameeyey waxay ahayd in uu maaragtay boogadhayo xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya uu mugdi soo kala dhexgalay, mugdigana uu ka saaro.
Waxaa hadda Muqdisho ka furan shirka madaxda madasha wada tashiga qaran, waxaana dhinaca kale muuqanaya in khilaafka madaxda ugu sarreysa Soomaaliya uu sii xoogeysanayo. Lama soo oga halka iyo goorta la gaari doono. Cabdilcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Tan iyo intii qalalaasaha siyaasadeed uu ka bilowday Soomaaliya waxaa hoos u dhacay dalka dhaqaalihiisa, iyadoo sidoo kalena uu saameeyey ganacsiga xilli dadka Soomaalida ay la daalaa dhacayaan abaaraha saameeyey Geeska Afrika. Sidaasi waxaa sheegay ganacsato iyo waxgarad kale oo Soomaaliyeed. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Xilli Soomaaliya ay ku jirto marxalad kala guur ahi, islamar ahaantaana dhowr jeer oo hore ay dib u dhaceen doorashooyinka dalkana uu galay qalalaas siyaasadeed, ayaa waxa ay si weyn u saameeyeen arrimahaasi dhaqaalihii dalka, waxaana hoos u dhacay dhaqaalaha Soomaaliya tan iyo intii ay bilowdeen muranka arrimaha doorashooyinka. Walow dadka Soomaaliyeed ay la daalaa dhacayaan abaaro baahsan oo saameeyey dadka iyo dunyada, colaado ka jira meelo badan oo gobollada dalka ka mid ahi, iyo qalalaas siyaasadeed, waxaana arrimaha si weyn uga hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku nool magaalada Kismaayo, iyagoona ku baaqay in xasilooni siyaasadeed loo helo dalka. Imaam Rashiid Cabdi Axmed oo ka mid ah culimada magaalada Kismaayo ayaa ka hadlay sida ay siyaasadda u saameysay ganacsigii iyo dhaqaalihii dalka.
Siyaasaddii iyo ganacsigu aad bay isu saameeyeen, iyo waxa weeye gees ilaa gees Soomaaliya waxay ahayd dad mataqaana dad wax kontraada qaato, dad waxaa jira mataqaana hay'adaha wax bixin jiray, wax walba dhici jiray, waxba kala bixi jiray, laakiin wuxuu noqday waddankii waddan kor u ahay wax la yaa ku dhacday, ma garanaysaa, oo aan horeyna u socon gadaal u socon buu noqday. Saa daraaddeed waxaa weeye saameyn weyn bay ku yeeshay dadkii wax laala waxay heli lahaayeen oo maxaa ku dhaa faa'iida, wax laala waxay ganacsi la heli lahaa, nin walba maalgelinti la samayn lahaa, nin walba kor u ahay buu ahay. Ilaa qof walba wuxuu sugayaa inay doorashadu u dhacdo, doorashadu dhammaato sugaya, doorashadiina ma soo socoto.
Imaam Rashiid Cabdi Axmed ayaa baaq u diray guud ahaanba siyaasiyiinta Soomaalida, isagoona ugu baaqay in ay dedejiyaan doorashooyinka dalka.
Marka sidaa daraaddeed waxaan leenahay madaxda Soomaaliyeed, waxaan leenahay dadka u naxa, dalka u naxa, waxaa la yidhi niman baa xukuma maxaa la yidhi nimanka go'a isku haystaa la yidhi, hooyadu waa sida gacantaas garanaysaa, nimanka kursiga isku haysta maanta dadkoodii Soomaaliyeed ee madaxda u noqon lahaayeen baaba'bay marayaan, dhibaato badan bay ku jiraan. Saa daraaddeed waxaan leenahay Soomaaliya dhan walba ay maanta joogto gaajo, ol iyo abaar iyo dhibaato ayaa meelba ka taagan saad dadad waxaan leenahay umada madaxda Soomaaliyeed kan u weyn kan u yar mid gogol xukumeed mid damuxgo dalka haloona ilaahayna ha laga boqo haloona xariisto umada hadaan dhicin hadii waxa way yaa xukumeed doona hadii umada saas yahay saad dadad waxaan leeyahay waxaan ku soo gabagabeynaa warkiga umada haloona xoo ilaahayna ha laga noqdo
Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye oo ka mid ah waxgaradka magaalada Kismaayo ayaa qaba hadii dal uu galo qallaasi siyaasadeed uu lumayo guud ahaan dhaqaalihii dalkaasi taasi oo keentay in xilligan qallaasaha ka jira Soomaaliya uu guud ahaan hoos u dhaco dhaqaalihii dalka
horta sida dowladnimada saddex shay weeye siyaasada iyo dhaqaalaha arrimaha bulshada dowlad waxay hoggaamisaa saddexda siyaasadii haddii halawdo dhaqaalihii iyo bulshadii dhumaayo bulshadu waxay ku wasnooshahay dhaqaalihii ku wasnooshahay si la socotoba dalka conflict siyaasadeed oo badan ba ujiitan oo dheer hal sano oo niyara ayuu soo galay waxa weeye dal siisa markay siyaasadiisa degtay dhaqaalisana uu dega arimaha bulshada way noolaadaan marka hoggaankii siyaasadeed ee dalka daadijil lahaa ee maartii ilaalin lahaa dhaqaalihii bulshadu ku hoos noolaan lahayd dadka saddex dabaqad isugu jiraan dabaqad sare iyo dabaqad hoose iyo dabaqad dhaca ganacsatada iyo muxaad moodahad inay seeganayaan siyaasadii
Cabdibataax Maxamed Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Jubada Hoose ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa dhankiisa qaba in qallaasaha siyaasadeed ee dalka ka jiraay uu saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha dalka dadkuna ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale
runtii qallaasaha siyaasadeed wuxuu saameeyay dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha oo ugu horeysa dhaqdhaqaaqa bulshada iyo ganacsiga khaasatan hadda soo noqdo ganacsiga hoos buu dhacay oo waxaa jiray caqabadihii corona oo asagana meesha aan ka marneyn oo socodka xannibay oo ganacsiga xannibay iyo siyaasadii dadka waddanka maal gashan lahaa oo cabsi darteed lacagii xannibay ama waddamo kale ku shubtay sababtoo ah markii waddankii waddan jilicsan dowladdu u yahay dadka waa cabsanaayeen lacagtoodii maal gashtaan markii maalgelintu yaraato ganacsiga hoos u dhaca haddii ganacsiga hoos u dhacana nolosha hoos u dhacas haddii nolosha hoos u dhacdana waxa badan ee IDBs-ka dadka waddanka gudihiisa ku barakacaya
sidoo kale waxa arintaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubaland oo VOA uga waramay sida uu ganacsigooda u saameeyay qallaasaha siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya
waxay u saameynaysaa dowladnimo lagu shaqeeyaa haddii dib u dhacdo doorashooyinka dib u dhacaan caqabada ay badato runta ganacsiga dib u baabayaa waxa baabaynayd ganacsiga wuxuu ku socdaa markay dowladaha qofka uu dowladnimo soo socoto ama dowladda isbedelkeeda waxay dowlad markay dhacaysaa ganacsiga wuu kala hakanayaa waayo lacag la gelinayo badmaha nin walba wuxuu leeyahay maxaa Soomaaliya ka iman doono runtii doorashada dib u dhacayso ama maalmo jiray la gelinayo ganacsiga wax weyn u dhimeysa meel ka soo ganacsiga jirana ganacsiga ma ahaanayo si waan jir markor
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA haatan Ethiopia Dowladda Ethiopia ayaa xabsiga ka sii deysay maxaabiis siyaasadeed oo muddo xirnaa kadib markii cafis loo fidiyay faafaynta warkan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata
sida lagu sheegay war lagu baahiyay telefishinka qaranka Ethiopia waxaa xabsiga laga sii daayay maxaabiis tiro badan oo u xidhna arrimo siyaasadeed maxaabiista la shaaciyay in xabsiga laga sii daayay waxaa ku jira aasaasihii TPLF Sabahat Nage madaxweynihii hore ee Tigreega Abay Waldu iyo aktivistaha caanka ah isla markaana ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee Jawhar Maxamed lama oga sababta ku soo beegtay xilligan in la sii daayo maxaabiista siyaasadda u xiran xilli ay wali xaalad amni darro iyo dagaalo ka socdaan waqooyiga Ethiopia isla markaana dalka Ethiopia ay ka jiraan abaaro ba'an hadaba Nimcaan Cusmaan oo ah wariye madax bannaan ayaa waxa ugu horeyn faahfaahin ka bixinaya maxaabiistan la sii daayay qoomiyadaha ay ka soo kala jeedeen iyo waxyaabaha ay ku eedaysnaayeen
gaasa dabcan sida la socoto waa siyaasiyiinta ama maxaabiista siyaasadda ku xiran Ethiopia kuwooda ugu culus kuwa maanta la sii daayay waxaa ka dhex muuqda siyaasiyiin dhowaan intii uu dagaalku socday lasoo xiray kuwaasi oo ah amase ka tirsan TPLF waxaa ku jira aasaasihii ururkaasi Sabahat Nage iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee deegaanka Tigray iyo Jawhar Maxamed oo ah aktivista caana oo la dhaqaaqay fuuda Ethiopia ka gaar ahaan Oromada markaad fiiriso siyaasiyiinta ama maxaabiistani la sii daayay waxa ay ka mid ahaayeen 20 ka tirsan TPLF kuwooda ugu sasareeya kuwaasi oo dowladda Ethiopia ay ku eedaysay in la soo xiro isla markaana eedeymahaasi ay qayb ka ahaayeen in ay weeraro u geysteen saldhigga waqooyi ee ciidamada Ethiopia, in dhalinyarada ay hubeeyeen iyo sidoo kale in ay lunsadeen lacaga fara badan. Kuwaasi ayaa qayb ka ahaa gaarta dadka maanta la sii daayey, waxaana warkaasi uu ahaa mid telefishinka dowladda ee qaranka laga
afiyey.
Jowhar Maxamed iyo ninka kale ee la yidhaahdo Iskandar Naga, dabcan labadaasi oo aktivistayaal ahaa waxaa lagu tuhmayey inay ka dambeeyeen ama ay horseedeen rabshado xoogan oo ka dhashay dilkii fanaanka caanka ah ee Hachalu Hundessa oo lagu dilay magaalada Addis Ababa, taas waxay horseeday in rabshado dad badan ay ku dhintaan oo caasimada iyo meelo kale oo ka baxsanba ay horseeday ayaa labadooduba ay ku eedaysnaayeen. Nimanka kalena waxay ahaayeen kuwa ugu sarsareeya TPLF.
Waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey Nimcaan Cismaan waxa ku soo beegay xilligan in la sii daayo maxaabiistan.
Sida laga baahiyey telefishinka qaranka, siidayntoodani waxa ay ku soo beegantay xilli maanta Ethiopia looga dabaaldegayo ciida la yiraahdo Genna ama Christmaska oo xilligan oo kale Ethiopia laga xuso. Waxaana ay dabcan telefishinka qaranku baahiyey in ay hordhac u tahay amase dabada ay u xaarayso wadatashi qaran oo Ethiopia dhowaan ay qorsheynayso in dalka oo dhan laga hirgeliyo. Wadatashigaasi sida la socoto waxaa loo xil saaray commission la aasaasay dhowaan oo ay baarlamaanku ansixiyeen, kaasi oo la filayo in wadahadallo loo dhan yahay Ethiopia ka dhici doonaan dhowaan.
Sidoo kale Nimcaan Cismaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey maadaama maxaabiistan ay ka mid yihiin qaar ka soo jeeda TPLF waxa ay ka bedeli karto siidayntooda arrimaha siyaasadda isku soo dhowaanshaha TPLF iyo dowladda Ethiopia.
Gaata marka aan qiyaaso sababtoo ah dowladda Ethiopia waxa ay hore u shaacisay in aan marnaba laga yaabin inay wadahadal ururka TPLF iyo sidoo kale ururka OLA ama se Oromo Liberation Army oo ah labadaasi ururba ay hore baarlamaanka Ethiopia liiska argagixisada ugu dareen. Dabcan lama filayo in wadahadalka qaran ay qayb ka noqdaan, taasina waxa ay la tahay in ay la macno tahay in Tigreega ay mateli doonaan dad aan TPLF ahayn.
Isku soo wadaduubo maxaabiistan la sii daayey ayaa waxay dowladdu sheegtay in loo fidiyey cafis. Maxamed Abdiraxmaan Gaata, VOA magaalada Jigjiga.
Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha, waxaa si wada jir u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
ana wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waa aniga iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Dhambaalka ugu horeeya Daanduray, barnaamijka barti kuma tihid, marka balan soo qabta dhambaalka ugu horeeya. Wuxuu naga soo gaaray Awowe Xaaji Xareed Yarow, Faadumo Cali Naasir, Sahra Xaaji Fartaag iyo caruurteeda, Sagal Bashiir Yarow, Sucdi Bashiir Yarow, Ruqiyo Bashiir Yarow, Khadiijo Bashiir Yarow iyo Roodo Bashiir Yarow. Waxaa kaloo dhambaalka ku jira Aamina Madoobe Yarow iyo Asli Madoobe Yarow iyo Idilo Madoobe Yarow iyo Suldaan Maxamed Bashiir M Yarow baa la yiri iyo Nuur Kadiye Yarow iyo Xasan Madoobe Yarow iyo Bashiir Madoobe Yarow iyo Mahado Madoobe Yarow. Dhambaalka waxaa ugu dambeeya dadka ku jira Cabdullaahi Madoobe Yarow iyo Xaawo Madoobe Yarow. Dhammaan dadkana iyagoo isku duuban kalena jooga Kismaayo, Nairobi, Mareykanka, Muqdisho, Masar iyo meelo kale waxay hambalyaha iyo bogaadin hawada u marinayaan. Maxamed Bashiir Yarow iyo gacalisadiisa Ramlo Ciise Ismaaciil baa la yiri arooskoodu toddobaadkii hore dhacay, halka uu ka dhacayna looma soo sheegin. Hase ahaatee waxaan leenahay arooskaasi Allah ka dhigo midkii loo aayiyo, badkheyr qabana lagu kala helo. Aamiin.
Dhabaalkana wuxuu naga soo gaaray Cabdiwahaab Cabdi Cali iyo Cali Cabdi Cali iyo Khadiijo Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Seenab Xaaji Cabdulaahi Duurow, Zahro Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Maryan Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Maxamed Xaaji Cabdulaahi Duurow iyo Sheekh Aadan Xaaji Cabdulaahi Duurow, Cabdicasiis Xaaji Cabdulaahi iyo Madka Xaaji Cabdulaahi Duurow, Cabdirashiid Macalin Cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen Yuusuf Macalin Cabdulaahi iyo Sheekh Xuseen Maxamed Sanay Maxamed Cali dhammaan reer Xaaji Cabdullaahi Duulow iyo reer Cabdiwahaab Cabdi iyo reer Macalin Cabdullaahi waxa ay tahaniyad dhalasho ay gaarsiinayaan Abshir Macalin Cabdullaahi iyo Faadumo Cabdiwahaab Cabdi Cali oo gabadhii ay ugu dhalatay magaalada Baydhabo. Ducaduna waa xaggan ay leeyihiin gabadhaasi, waxaana Allaah ka dhigtay soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. Heesta ugu horreysa casharka siyaasheena u soo qabanayna waa Bredweyne codkii Xasan Aadan Samata.
wa chaaylo booga la dayno ciidi baanan karino berka iyo wadna hayo booga ka gataliyo inu yahay bir aashaq u been baanu haysi wadiigu bucaacu biraha waraabsho ku baa ku ciifo ista u baa buusho badarkiyo galeydi laaga tuura baalko calabki bislaado buladiyo ciyaara lagu waa beriiso beeluhu gujooga soo berisa maadki beeled weyne maantigi wabiigu butaacu beeraha waraabsho dulku baas ku jiifo ista u baas buusho badarkiyo galeydi laaga tuure baalko canabki bislaado buladiyo ciyaara naagu waa beriiso beeluhu gujooga soo berisa maadki beeled weyne maantigi dhanka bari magaalada soo boqora joogto yadahab la guudo bilixdii haweenkiyo sidii loo dagmiyo dhanka bari magaalada soo boqora joogto yadahab la guudo bilixdii haweenkiyo sidii loo dagmiyo sima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana xasaanki bidix midig isgaaro bulca lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho u buteele mambaran sima boqonta joogo baal goray la moodo baarkana casaanki bidix midig isgaaro bulca lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho u buteele mambaran
Thank you. الله. بشو اي سيديت هاي اني جايو بير لولا اسكم انا صبحين سو بريد زيدي ايو بدا شديدي بوند دا عيارتي بلد وين كتالي يلولا تقود كوت برتنكي دماي صبحي سوية بلن ما نودغنو تشوغي ميورن صبحي سوية بلن ما نودغنو تشوغي ميورن صبيت قاي صبيت قاي بايغو ما بشاري صبيت قاي صبيت قاي بايغو ما بشاري ما انت على بحيا شدي ميورن 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 هو بسيو صعود بيت ماي نبات عاو وحنا شما نورن هو بسيو صعود بيت ماي نبات عاو وحنا شما نورن تو تالي باسو بانو ورمو سيدي ما بيني سو تالي باسو بانو ورمو سيدي ما بيني
waatahay heesta baladweyn waxaan filayaa dhageystayaal fara badan inay way way soo xusuusisay qaarkiina ay baladweyn bartanka idin joojisay waatahay dhanbaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe shaacir qodax hooyo cajabo caadle iyo awoowe maxamed shaacir iyo daahir shaacir iyo abaaye shamsa shaacir baa la yiri iyo abaaye shukri shaacir iyo dad kale oo fara badan oo isku duuban iyagoo jooga magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellaha dhexe waxay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan maxamed cabdinuur maxamed kadiye iyo shiino shaacir qodax oo wiil ugu dhashay labadii bishan janaayo sanadka 2022 jazeera hospital baa la yiri wiilkaasi waxaa loo bixiyay cabdinuur maxamed cabdinuur ducada waa xaqiina baa la yiri waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin
dhabalkana waxa uu naga soo gaaray dr daahir jaamac muuse daljir iyo yaquub maxamed axmed iyo cabdinaasir daahir sultaan diirye iyo ibraahim cabdi boos iyo cabdi daahir xirsi iyo waxay yiraahdeen adeero carab xirsi warsame maxamed maxamuud indhabuur iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo saciid maxamed daahir iyo cabdulrashiid xasan ugaas shire iyo cabdiraxmaan xasan ugaas shire iyo cabdiraxmaan maxamed aadan iyo maxamed maxamed muumin iyo injineer maxamed cabduqaadir barre iyo waxay yihahdeen injineer axmed jibriil cabdicire iyo xamsa macsuun sheekh nuur iyo farxaan maxamed madar farxaantiyo macalin maxamed cabdulaahi shaarub iyo waxay yihahdeen macalin sacad muuse bashiir iyo maxamed dayib xaaji cumar xeero iyo mogool maxamed sultaan iyo hibe mawliid uu cabdi fuusiye cabdulaahi cali sheekh maxamed iyo dhammaanba waxay yidhaahdeen aqoonyahanada iyo dhallinyarada xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa somaliland waxaana ay hambali gaarsiinayaan professor maxamed amiin cabdi cumar iyo ifraax maxamed axmed doodi oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa waxana ay leeyihiin ducada waxa gina meherkaas Allah ka dhigay kii horseeda guur qeyr qaba ee banaheed kala siiyo owlaad barriya amin
heesta kale aan idin soo qabanayno waa heestal ku dhageedu yahay bal maxaad noo gabagabaysay waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan binti Umar Gacali iyo Cabdul Qadir Xasan Nageye
ugu aqligiyo garadka kubur cilmi waxaad ka gaadho intaad buntato dadaasho aqoontaad kaaga guuso ugu aqligiyo garadka علمي واحد كقادو انت تقوم تتود داشو اقوم تتكا قدوسو قوني يبارانو هوشيغي قبا يرقوري دوي قوني يبارانو هوشيغي قبا بالمحاد نو قبا قبيسي قني بارا نو شيغي قبا دير قري ديوي barano shegay gaba ir guri diwaye palmahad no gaba gabeisi gaadidku udku fuu gurada ubad ka uga saartay palmahad no gaba gabeisi palmahad no gaba gabeisi gaadidku udku fuu gurada ubad ka uga saartay palmahad no gaba gabeisi palmahad no gaba gabeisi
Yeah.
aad noo gabagabaysay codadka ah Cabdulqaadir Xasan Nageeye iyo binti Cumar Gacal. Waxaan filayaa inaad si weyn uga wada heesheen mar kale dhambaaladii. Ibraahim,
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe Cabdixamiid Shimo Cali iyo aabe Isaaq Shimo Cali iyo hooyo Raxiima Abuukar Macalin, hooyo Umaya Abuukar Macalin iyo hooyo Xakiimo Abuukar Macalin, Cabdishakuur Cabdixamiid Shimo iyo Muhaab Cabdixamiid Shimo iyo Muhaab Cabdicaziiz Maxamed iyo Muhaab Macalin Bashiir, Xikam Nuuruddiin Aadan iyo Mustaf Nuuruddiin Aadan iyo Muno Nuuruddiin Aadan iyo Cabdi Weli Ajmal iyo waxay yidhaahdeen Burhaan Yuusuf Maxamed iyo Caydruus Cabdiqaadir Aadan iyo Mujaal Cabdiqaadir Aadan iyo Cabdiqafaar Xuseen Cusmaan, Xaawo Kuusow Maxamed, dhammaan reer Cabdixamiid Shimooy Cali iyo reer Cabdiqaadir Aadan waxay jecel yihiin inay tahniid gaarsiiyaan Caydruus Cabdixamiid Shimooy iyo marwadiisa Alaza Cabdiqaadir Aadan oo gabadhii ay ugu dhalatay deegaanka Awjabe ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaan ilay gabadhaas Allah ka dhigtay soo weynaato waalidka dalka iyo dadkeeda waxtarta aamin.
Dhambaal qurux badan waxau naga soo gaaray hooyo Faanto Cali Jimcaaleh iyo aabe Ismaaciil Sheekh Muxyiddiin iyo habaryaar xareedo Cabdisamed iyo Maryan Cumar Kudane iyo Maryan Cabdisamed Cali iyo Faadumo Cabdisamed Cali iyo Caaisha Cabdikariim Deeqow iyo Ubax Ismaaciil Sheekh. dhammaan dadkani waxay hamboliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yiri Maxamed Muumin Daa'uud iyo Caaisha Ismaaciil Muxyiddiin. ducada waa xaggiinna un baa la yiri waa tahay arooskaasi waxaanu leenahay Allaha ka dhigo midkii loo ayo ubad khayr qaba lagu kala helo. halka uu ka dhacayna lama soo sheegin, hase haatee meel ay haataba arooskiina abshir ayaanu leenahay. heesta kale aan idin soo qabanaynana waa heesta halku dhageedu yahay Leebkii Jacaylka. waa hees waaye waayada xusuusin doonta iyo waliba idin dareysiin doonta fankii quruxda badnaa ee gabdhihii Soomaaliyeed. waa Maryan Mursal Ciise.
سبالكنا وحاولي من زهر حاجي فرتاقي وعروتده أو حاجي حريد يرو فاضم علي ياسين يو سجل بشير يرو يو سعدي بشير يرو يو رغيب بشير يرو خليج بشير يرو رضو بشير يرو آمنة مذوب يرو يو أسلي مذوب يرو يو إدل مذوب يرو سلطان محمد بشير نور كدية يرو يو حسن مذوب يرو يو بشير مذوب يرو يو مهدو مذوب يرو يو عبد الله مذوب يرو يو حاو مذوب يرو وحانا ايغو او كرجوغا كسمايو نيروبي مريكا مغدوشو يو مصر يو مالكا لأي جعلين اني تانيت غارسيان محمد بشير يرو يو رملو إيسي إسماعيل وأروسكودو وقبسو أمي وحانا إليهن أروسكينا كالوكم بشبشي بروغو آيمن أيالان حي هستان عندك ساشن عيارن عاشو وقرقادو جعيلي هو عودكي أحمد علي قال يدا يان وقد بيسي برامشكينا هم بليدي يهسا انتان مركا لكل مدونو لقستيال لما انتين بوحان دلان هاي سيدا يونو بتقليو
أمتان قوي نفوق على الكمودا إلي قبوك ديب كان غابو برقارتي أمتان قوي نفوق على الكمودا أمتان قوي نفوق على الكمودا إلي قبوك
كاسي أحمد على عقالي برنامج كهم بليدا يا أودن بي إذا عدني قلبتي ورك في أو إيه وحايد لسعود سيني أنا جو عند قادرة تاني إذا عدني في النمو نبتقليه.